Με την ευκαιρία που βρισκόμεθα μέσα στην περίοδο αυτή του κοινωνίου μου, χρησιμοποιείται από την Εκκλησία μας αυτές τις ημέρες, που είναι πολύ περιεκτική, δίδει συμβουλές στον άνθρωπο πώς πρέπει να σκέπτεται, τι να ζητάει από το Θεό, τι να προσέχει ταυτόχρονα. Την επαναλαμβάνω αυτή την προσευχή τη μικρή. Λέγει το εξής προς τον Χριστό μας. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ, μη επιτρέψεις δηλαδή. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σω δούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράν τα εμά θέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου. Να βλέπω δηλαδή τα λάθη τα δικά μου. Γιατί εμείς βλέπουμε τα λάθη των άλλων, τα δικά μας δεν τα βλέπουμε. Ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Για μας είναι η Τετάρτη, αν καλώς ενθυμούμε, ομιλία απόψε στη σειρά. Τρίτη, με διορθώνω. Εντάξει. Μιλήσαμε αναφορικώς με το πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας και σοφροσύνης. Στη σειρά είναι το πνεύμα ταπεινώσεως, δηλαδή πνεύμα ταπεινοφροσύνης λέγει εδώ, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε απασχοληθεί ποτέ με αυτό που λέγεται ταπείνωσης. Ταπείνωσης έχει και το άλλο του χέρι που γράφεται εγωισμός. Το ένα είναι η ταπείνωση, το άλλο είναι ο εγωισμός. Ο Σατανάς, ο οποίος θέλησε το εγωισμό του να θέσει τον θρόνο του υπεράνω του θρόνου του Θεού, από άγγελος έγινε διάβολος. Ο Θεός, παρότι Θεός, εκένωσε αυτόν και έγινε άνθρωπος. Εταπείνωσε αυτόν και έγινε άνθρωπος. Φόρεσε χώμα, εξευτελίστη δηλαδή. Πόσο αντίθετα ενήργησε ο ένας από τον άλλον. Και διότι έκαμε αυτό, εταπείνωσε αυτόν και έφτασε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και απέθανε και τάφη, γι' αυτό υπερίψωσε λέει αυτόν, και του έδωσε το όνομα, το υπερπάν όνομα, να κάμψει παν γόνι, και επουράνια και επίγεια και καταχθόνια. Είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί κάθε άνθρωπο. Στην Παλιά Διαθήκη αναφέρεται στο 66ο κεφάλαιο του Ισαΐου ότι ο Θεός έκανε κάποτε κάποια συζήτηση με τον εαυτό του και λέγει εκεί, σε ποιον λέει να επιβλέψω, ποιον να προσέξω, και απαντά ο ίδιος εις τον ταπεινόν την καρδία. Δεν βλέπει τον πλούσιο, δεν βλέπει τον μορφωμένο, δεν βλέπει τον τεχνίτη, δεν βλέπει τον δυνατόν, τον όμορφον κλπ. Ψάχνει να βρει τον ταπεινόν. Και η ταπείνωση, όπως ξέρετε, είναι κάτι που δεν πουλιέται στην αγορά. Ούτε σε κονσέρβα είναι. Ούτε παραγγελία γίνεται. Είναι κάτι που ο άνθρωπος θα πρέπει να κουραστεί να το επιτύχει αυτό το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης. Θυμόσαστε το ρεζουμέ του Τελώνου και του Φαρισαίου. Τι είπε ο Χριστός μας? Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Και ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε. Είναι μια δουλειά που είναι στα χέρια μας. Εξαρτάται από μας. Παρακαλώντας βέβαια τον Θεό πάντοτε να μας δίνει ταπεινόν φρόνημα. Όμως οι βάσεις θα πέσουν από μας. Θα το θελήσουμε εμείς πρώτα. Εάν δεν το παραδεχτούμε εμείς ότι μας είναι απαραίτητο αυτό το ταπεινό φρόνημα, ότι ευχαριστεί τον Θεό, ότι δεν διώχνει, δεν απομακρύνει το Πνεύμα του Άγιον και το ζητήσουμε από τον Θεό, ο Θεός θα μας το δώσει. Θέλω όμως να σας εφιστήσω σε αυτό το σημείο την προσοχή, ότι παρότι εδώ ο Άγιος το φέρει ως δωρεά, χαρισέμι το σοδούλο, και όταν μου λέει να μου χαρίσεις, παραπείω θα μου το δώσεις δωρεάν. Δεν είναι κάτι πληρωτικό, δεν πληρώνεται. Είναι δώρο. Χαρισέμι το σοδούλο. Παρόλα αυτά, όμως είναι κάτι που δεν αναφέρεται μέσα στους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου. Εάν ανοίξουμε την προς Γαλάτας επιστολή του Παύλου στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 22 και κατωτέρω, εκεί θα βρούμε τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου. Παρουσιάζεται δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον σαν ένα δεντρί, όπως θα λέγαμε, το οποίο παράγει ορισμένους καρπούς. Λέγει το εξής: ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Όλα αυτά είναι παράγωγα του Αγίου Πνεύματος. Πώς παραδείγματι το γάλα έχει 42 παράγωγα. Έτσι και το Πνεύμα του Άγιο έχει τα δικά του τα χαρίσματα. Άμα δεν υπάρχει χάρις Πνεύματος Αγίου, δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη. Όχι αγάπη από εκείνη που κρυμνύει τους ανθρώπους από την Ακρόπολη, αυτή είναι του διαβόλου αγάπη. Αγάπη σωτήριον αγάπη, όχι αγάπη απολίας. Η αγάπη, ο έρωτας αυτός που λέμε εμείς αγάπη, αγαπιόνται τα παιδιά, αγαπιόνται τα ζευγάρια, την σατανική αγάπη. Και λέμε για αυτή την αγάπη, τι είναι παράγωγον του σατανά και του εγωισμού και της σαρκός και των παθών. Αλλά το τέλος είναι Ακρόπολης πολλές φορές. Αγάπη που σώσει, αγάπη που συγχωρεί, αγάπη που ανέχεται, αγάπη που συγκαταβαίνει, αγάπη που θυσιάζεται. Τέτοια αγάπη. Αυτά είναι δώρα Πνεύματος Αγίου. Εδώ, όπως ακούσατε, στους καρπούς του Πνεύματος, ο Παύλος δεν συμπεριλαμβάνει την ταπείνωση. Κατά συνέπεια είναι κάτι που θα το βάλει κατεξοχήν ο άνθρωπος. Θεός ταπεινός από τη φύση του δεν δίδει στον άνθρωπο εγωισμό, εάν ο ίδιος τον προκαλέσει τον εγωισμό. Όμως το να παρακαλεί τον Θεό, Θεέ μου, δίδε μου ταπεινό φρόνημα, δεν κάνει κακό. Διατήρησέ μου την ψυχική μου κατάσταση σε τέτοια κατάσταση που να μην διώχνει τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Το θέλει αυτό ο Θεός. Όμως κατεξοχήν είναι μια εργασία αυτή η οποία θα προσφερθεί κατά το 90% από τον άνθρωπο. Γι' αυτό μην αναζητήσετε έξω του εαυτού σας. Είναι από μέσα. Ικανοποιείτε το εγώ σας, ικανοποιείτε το πείσμα σας, ικανοποιείτε η κακία σας, βρίσκει ανακούφιση. Εν αντιθέσει, όταν μπει η ταπείνωση στη μέση, τα πράγματα αλλάξουν. Μπορεί και να ζημιωθείς, μπορεί και να εξευτελιστείς κατά κόσμον. Μπορεί, πολλά μπορεί. Όμως, όταν έχεις ταπεινό φρόνημα, όλα τα δέχεσαι. Δεν ζητήσει αυτό το πράγμα. Ζητήσαμε για τα παιδιά μας μόρφωση. Ζητήσαμε γνώση. Ζητήσαμε υγεία. Ζητήσαμε χρήματα να αποκατασταθούν. Ζητήσαμε άντρες για τα αγόρια μας, για τα γυναίκες μας, για τα κορίτσια μας και κοπέλες για τα αγόρια μας. Ζητήσαμε, ζητήσαμε. Να έχουν όμως ταπεινό φρόνημα, δεν ζητήσαμε. Για να μην είμαι απόλυτος, ίσως να υπάρχουν μεταξύ μας ψυχές που ακούνε αυτή την ώρα ή που θα ακούσουν μελλοντικώς από τον πολλαπλασιασμό αυτού του λόγου για των κασετών και να ζητούν, αλλά είναι ένας στους χίλιους. Ο κανόν είναι ότι τέτοια σκέψη δεν περνάει. Και αλίμον από τον άνθρωπο που θα είναι εγωιστής και θα μείνει εγωιστής. Και αλίμον από τον άνθρωπο που θα συγκατοικήσει με εγωιστή ή θα πέσει στα χέρια εγωιστού. Αλίμονο του. Θα υποφέρει από αυτόν τον κόσμο. Εθνομάρτυρας θα γίνει από αυτόν τον κόσμο. Μεγάλο πράγμα. Ο εγωισμός. Που είναι ακριβώς το αντίθετο της ταπεινοφροσύνης. Ναι, πολλά στραβά πράγματα για να μην πέσει ο εγωισμό μας. Να μην πέσει κάτω διλεγόμενον η μύτη μας. Ναι, πολλά πράγματα παθαίνουμε. Πολλές ταπεινώσεις και ζημιές υλικές και ηθικές και δεν ξέρω τι. Ζητήστε λοιπόν αυτή την ταπείνωση και μέσα σας και στον ουρανό. Ζητήστε την. Ταπείνωση δεν εκδηλούται και ούτε φαίνεται εξωτερικός. Δεν έχει σημεία εξωτερικά η ταπείνωση που μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτός είναι ταπεινός. Γιατί πολλοί ταπεινολογούντες είναι εγωιστές. Λένε ότι εγώ είμαι ταπεινός. Η ταπεινή δούλη σου. Γράφει, υπογραφεί. Εωσφορικός εγωισμός αυτός. Η αμαρτωλή δούλη το καταλαβαίνω. Η ταπεινή δούλη αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πρέπει με φόβο και με τρόμο ο άνθρωπος να παίρνει τη λέξη ταπείνωση να τη βάλει στον εαυτόν του. Δεν ξέρω πόσοι μπορεί να είναι ταπεινοί στην ανθρωπότητα. Είναι μεγάλη αμαρτία και πολύ εγωισμός να παραδέχεται ο άνθρωπος ότι είναι ταπεινός. Μα κι αν είναι ταπεινός, από τη στιγμή που θα πιστέψει ότι είναι ταπεινός, έχει πέσει, είναι εγωιστής. Είναι τόσο λεπτό πράγμα, όπως λέει ένας πατήρ της Εκκλησίας, η ταπείνωση, όπου όταν δει ότι αναγνωρίστηκε από τον κάτοχον, φεύγει. Πόσο λεπτό πράγμα είναι η ταπείνωση. Δηλαδή, ανεγνώρισα εγώ ότι είμαι ταπεινός. Έφυγε από μένα. Άντε να το ερμηνεύσεις, άντε να προχωρήσεις. Και εντούτοις, αν υπάρχουν καταστάσεις, αν υπάρχουν φιλονικίες, αν υπάρχουν αδελφογνωμίες, αν υπάρχουν μίση, τόσο βάσης είναι ο εγωισμός. Το αντίθετο της ταπεινοφροσύνης. Φόσον η ταπεινοφροσύνη πάντα στέγει, γιατί είναι συνδυασμό με την αγάπη. Αν δεν υπάρχει ταπεινοφροσύνη, δεν υπάρχει ούτε αγάπη. Δεν μπορεί να πεις ότι αγαπώ, αλλά θα γίνει αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Είναι παράγωγο το ένα του άλλου. Το ένα προϋποθέτει το άλλο. Δεν ξέρω αν προσέξετε στα αρνητικά. Τι είπε? Πνεύμα λέει αργίας. Περιεργίας. Δεν βάζει περιεργίας πρώτα, βάζει αργίας πρώτα. Ένας που δεν μπέλεις, που δεν κάνει, θα είναι και περίεργος. Κάθε να χαζεύεις την ή από το παράθυρο ή από την ταράτσα ή στην τηλεόραση. Φιλαρχίας, αργολογίας, βάνει την αργία πρώτα. Αυτά τα έχουν ως παραγωγά. Δεν λέει την αργολογία, γιατί άμα δεν αδειάζεις, άμα πάντοτε κοιτάς να αξιοποιείς τις ώρες σου, να μην χάνεις λεπτό, πού να αδειάσεις, να κοτσομπολέψεις και να συζητήσεις κλπ. Βάζει λοιπόν τη βάση την αργολογία, την αργία, την τεμπελιά, που είναι μήτυρ πάσης κακίας, και από εκεί βγαίνουν όλα τα εγγονάκια από κάτω. Το ίδιο λοιπόν λέγει και από εδώ πέρα. Για να βγει αγάπη πιο κάτω, γιατί ζητάει να του δώσει αγάπη, θα πρέπει να προϋπάρξει η ταπείνωση. Για να βγει υπομονή που λέγει πιο κάτω, θα πρέπει να προϋπάρξει η ταπείνωση. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν είναι ταπεινός, δεν έχει ούτε υπομονή ούτε αγάπη. Είναι βαλμένα στη σειρά. Και δεν μπορεί να πει εγώ είμαι ταπεινός, εφόσον δεν έχει αγάπη και δεν έχει υπομονή. Αποδεικνύεται από εκεί. Το ένα αποδεικνύει το άλλο. Τον άνθρωπο σαν να ζητήσει στον εαυτό του να βρει πού στέκεται, θα βρει ότι είναι γυμνός από όλες αυτές τις αρετές. Ταπείνωση επί το πλήστον δεν υπάρχει. Και είναι και έκδηλος πολλές φορές, το βλέπουν. Έρχεται ένας άνθρωπος στο σπίτι να μας εμπιστευτεί, εμείς αμέσως θα ανοίξουμε την καρδαρόμπα να δείξουμε τι έχουμε ράψει. Τι δώρα μας φέραμε. Χίλια δύο άλλα πράγματα. Θα μιλήσουμε για το γάτο μας. Θα μιλήσουμε για το σκύλο μας. Θα μιλήσουμε για τον κήπο μας. Θα μιλήσουμε για τα άνθη μας. Τα πάντα. Εν το εγωισμό μας επιδεικνύουν. Επιδεικνύουν. Τι δεν λέμε. Δεν ξέρω τι άλλο θα δείξουμε. Εν το εγωισμό μας. Πλην της ψυχής μας. Η οποία είναι γυμνή. Για αυτή δεν θα μιλήσουμε τίποτα. Δεν έγινε καμιά συζήτηση. Πόσες περιπτώσεις είναι που δυσκολεύουν τον άνθρωπο από τον εγωισμό του να μην κυκλοφορήσει. Μα μπορώ να βγω έτσι έξω, μπορώ να κάνω αυτό, μπορώ να κάνω το άλλο. Γιατί εν το εγωισμό του να μην χάσει τίποτα, κανένα καράτη από τον εγωισμό. Δεν υπάρχει ταπείνωση. Ο άνθρωπος πρέπει να κατεβαίνει πολύ κάτω. Να μην πιστεύει τίποτα για τον εαυτόν του ότι είναι κάτι. Ή ότι έχει κάτι. Γιατί και αν έχει κάτι είναι διαχειριστής του κάτι. Δεν είναι κάτοχος του κάτι. Είναι διαχειριστής. Δεν είναι κάτοχος. Μα ούτε του σπιτιού. Μα ούτε της γης που πατεί. Δεν είναι δική του. Αγοράζουμε εμείς. Και φράζουμε εμείς. Και έχουμε οικόπεδα εμείς. Μα δικά μας δεν είναι. Είναι άλλου. Όπως έχω πει άλλη μια φορά. Δεν είναι ούτε σου ούτε μου. Είναι του. Ούτε δικά σου, ούτε δικά μου, είναι δικά του. Όταν ήρθαμε εδώ, τα βρήκαμε εδώ, εδώ θα τα αφήσουν, θα φύγουν. Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες για να πάρουμε τίποτα κοντά, σας το είπα και προχτές. Και κατά συνέπεια, τον άνθρωπο πρέπει να τον ταπεινώνει. Αν διαβάσετε τις γνώμες των πατέρων, επάνω σε αυτές τις σκέψεις που σας λέγω, θα απαγοητευτείτε. Διότι δεν έχουμε κάνει κανένα βήμα και καμιά ενέργεια να αποκτήσουμε αυτή την ταπείνωση. Ακούστε μια γνώμη του Μεγάλου Βασιλείου. Λέγει, δίδει τον ορισμό της ταπεινώσεως. Λέγει, ταπείνωση εστί, το λογίσαστε εαυτόν αμαρτωλόν είναι. Το πιστεύουμε εμείς. Δεν το πιστεύουμε οι περισσότεροι. Μπορεί να το λέγουμε, είμαι αμαρτωλός κλπ. Αν το πίστευες ότι είσαι αμαρτωλός, θα πήγαινε να θεραπευτείς. Και εφόσον υπάρχει δωρεάν το φάρμακο, δωρεάν ο γιατρός. Εφόσον δεν πηγαίνεις, πάει να πει ότι εν λόγω λες είσαι αμαρτωλός. Εν έργο απορρίπτεις ότι δεν είσαι αμαρτωλός. Διότι όταν λέμε είμαι άρρωστος και μάλιστα βαριά, αλλά ταυτόχρονα παρότι είναι δωρεάν ο ιατρός, δωρεάν το νοσοκομείο ή τα φάρμακα, δεν πηγαίνω, τότε κοροϊδευόμαστε. Ταπείνωση λοιπόν λέει τι είναι, το λογίσαστε αυτόν αμαρτωλόν είναι. Ότι στην πραγματικότητα δηλαδή ότι είμαι θα αμαρτωλή. Και μηδέν καλών ποιήν ενώπιον του Θεού. Και παρότι έχεις κάνει όλα τα καλά του κόσμου και σε έχουν γράψει σε όλους τους πίνακες των ευεργετών και των δωρητών και παρότι σου φιλούν τα πόδια στο περασμά σου οι άνθρωποι από τις ευεργεσίες που έχεις κάνει, εσύ θα νομίζεις, θα πιστεύεις ότι ενώπιον του Θεού δεν έχεις κάνει τίποτα καλό. Έχεις αυτό το φρόνημα άνθρωπε, έχω αυτό το φρόνημα, αυτό είναι το θέμα. Αυτό το φρόνημα δεν το έχουμε εμείς. Και θα το έχετε προσέξει. Πάει να τρυπήσει η κοιλιά μας για να μιλήσουμε για κάτι καλό που κάναμε. Τρυπήσει η κοιλιά μας να μάθουν οι άλλοι ότι νηστέψαμε, κάναμε ένα τριήμερο ή ότι δεν τρώμε λάδι. Τρυπήσει η κοιλιά μας να το πούμε. Τι είναι αυτό? Είναι εγωισμός. Να μάθουν τις αρετές μας, την πνευματική μας προκοπή. Είναι εγωισμός. Καράτια εγωισμός. Όχι απλός εγωισμός. Καράτια εγωισμός. Δεν είναι φυσικά τα πράγματα. Δεν το πιστεύω ότι και αν παραδεχτούμε ότι ενίστεψα ή νηστεύω όπως λέγω ή δίδω μια δεκάρα κλπ. Ή ελεώ κάποιον με το λόγο μου ή δεν ξέρω τι με ένα δύναμη άλλη που έχω, έχω ένα μέσο και βοηθώ κάποιο ψυχή που έχει ανάγκη. Ότι όλα αυτά πιθανόν στα μάτια του Θεού να μην είναι σωστά, να μην αντέχουν για να πληρωθώ μια μέρα και να αμυφθώ για αυτά, διότι δεν είναι γνήσια. Υπάρχει μέσα ιδιοτέλεια, υπάρχει υπολογισμός, υπάρχει εγωισμός και απορρίπτεται, βρίσκει ξένες ύλες ο Χριστός μέσα στα έργα μου και στη συμπεριφορά μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτός είναι λοιπόν ο ορισμός. Ένα άλλο πάλι που συνεχίζει και λέγει είναι το εξής. Ποιο είναι το έργο της ταπεινώσεως? Πώς θα φανεί δηλαδή ένας ταπεινός άνθρωπος στην πράξη τώρα, όχι στη θεωρία, στην πράξη, πώς θα φανεί? Το δε έργο της ταπεινώσεως εστίν η σιωπή. Έχουμε εμείς στόμα κλειστό? Αποφεύγουμε να μιλήσουμε για τα αρετάς μας? Αποφεύγουμε να μιλήσουμε γενικά για τον εαυτό μας? Εκτός και βρεθούμε στην ανάγκη και πρέπει να απαντήσουμε. Δεν συμβαίνει. Λοιπόν, το έργο της ταπεινώσεως εστίν η σιωπή. Και το μη μετρήν εαυτόν έντινη. Και να μη μετράς τον εαυτόν σου με κάποιον άλλον. Διότι όταν μετράμε τον εαυτόν μας με κάποιον άλλον, εμείς συνήθως τον εαυτό μας τον μετρούμε με τους κατωτέρους μας και παρουσιαζόμαστε Άγιοι. Δεν μετρούμε τον εαυτό μας με τους Αγίους για να δούμε ότι είμαστε σατανάδες, αλλά με τους κατωτέρους μας. Μάλλον κάποτε μιλούσα στα κάτω πατήσα ένα παρεμφερές. Κύριε Παναγόπε μου λέει, εγώ έχω κάνει λέει 7 εκτρώσεις. Είμαι στην ίδια κατηγορία με τη μία άλλη που γνωρίζω που έχει κάνει 19. Καταλάβατε. Πήρε εκείνη που έχει κάνει 19 και βρίσκεται ότι αυτή έχει κάνει 7, είναι καλύτερα. Δεν παίρνει εκείνη που δεν έχει κάνει κανένα και έχει κάνει και τα παιδάκια που της έδωσε ο Θεός, 4, 5, 6, 3, 2, 10 πόσο της έδωσε. Παίρνει την άλλη και βρίσκεται τον εαυτό της, εντάξει. Απαγορεύεται λέει να μετράς τον εαυτό σου με κανένα. Αν υπήρχε, εδώ θα μπορούσα, αν τον είχα τον γέροντα εδώ, τον Εφραίμ, να τα συζητήσουμε, θα του έλεγα γέροντα, εάν πρόκειται να παραλληλήσω τον εαυτόν μου με κάποιον προχωρημένων καλύτερων πνευματικών και να τον βρίσκω τον εαυτό μου σκάρτον, δεν θα ήταν καλό? Ασφαλώς η απάντηση θα ήταν ότι αυτό κάνουμε το, αλλά δεν το κάνουμε ως επιτοπλίστων. Κοιτάμε τους χειροτέρους μας εμείς. Και πράγματι, εδώ που τα λέμε, να μην είμεθα και απόλυτοι, είμεθα οι μονόφθαλμοι στους στραβούς. Αλλά στους ανοιχτομάτες όμως, δεν είμαστε. Καταλάβατε. Έτσι είναι. Και το μη μετρήν λέγει εαυτόν έντιμη. Το βλέμμα έχειν χαμέ. Ο άνθρωπος ο ταπεινός, το βλέμμα του το έχει κάτω. Δεν περιεργάζεται. Δεν επιτρέπει στις θηρίδες αυτές να εισέρχονται πράγματα μέσα. Διότι θα αναγκαστεί να κρίνει. Θα αναγκαστεί να κατακρίνει. Πολλά πράγματα τον προλαμβάνει. Ταπεινός λοιπόν για να μην μπλεχτεί στα δίχτυα και στα γρανάζα της αμαρτίας του σατανά, πρέπει λέει να έχει τα μάτια του προς τα κάτω. Να βλέπει μόνον να μην πέσει κάμια τρύπα μέσα. Τα άλλα να μην τα περιεργάζεται. Το έχει προοφθαλμόν τον εαυτού θάνατον. Ο ταπεινός άνθρωπος πιστεύει στο θάνατό του. Εμείς χτυπάμε όπως ξέρετε, ως επιτοπλίστων ξύλα. Δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Γιατί δεν ταπεινώνεσαι άνθρωπε και να παραδεχτείς ότι είσαι χώμα και θα πας στο χώμα? Πώς δεν το κάνεις αυτό το πράγμα? Και μένουμε με τον εγωισμό μας. Εγώ προσέχω την υγεία μου. Εγώ έχω γιατρό. Εγώ έχω οίκα. Εγώ πηγαίνω στην εξοχή. Κάνω τα μπάνια μου κλπ. Όχι. Θα έχεις το θάνατό σου. Γιατί να έχεις το θάνατό σου? Διότι όταν έχεις το θάνατό σου, σε προλαμβάνει από πολλά άσχημα πράγματα. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, Άγιος Ιωάννης Ολέιμων, είχε το φέρετρό του φτιάξει. Και είχε δώσει εντολή στο διακονό του, όταν με βλέπεις να έχω φροντίδες πράγματα κλπ, να έρχεσαι να μου λες: έχετε να διατάξετε τίποτα άλλο για τον τάφο σας, Άγιε Πατριάρχα? Να του υπενθυμίζει το θάνατό του. Δεν έχει λοιπόν κάνει λάθος ο Άγιος, ο οποίος υπενθυμίζει εδώ, είναι ο άνθρωπος έχει πάντοτε μπροστά στα μάτια του το θάνατό του. Ο θάνατος είναι που τον άνθρωπο τον προσγειώνει. Πώς λέγει εκεί πέρα επιγραμματικότατα το τροπάριο της κηδείας? Είδον λέγει τα ουστά τα γεγυμνωμένα και είπων. Τι πάει να πει, λέει, βασιλιάς, τι πάει να πει στρατιώτης, τι πάει να πει πένης, τι πάει να πει πλούσιος, κόκαλα. Όταν σκεφτεί ο άνθρωπος ότι κάποτε θα γίνει ένα μικρό τσουβαλάκι κόκαλα και αν αφήσει τίποτα αθέους πίσω, νεαρούς γιους, και τον βάλουν και στη φωτιά και τον κάψουνε, τότε θα αφήσει ένα σακουλάκι στάχτη μερικά γραμμάρια. Όταν σκεφτεί λοιπόν ότι ο άνθρωπος φτάνει σε αυτό το κατάντημα, η μύτη του θα κοντίνει λίγο. Θα προσέχει τα συμφέροντα. Δεν θα βλέπει τα παραπάνω, αλλά θα βλέπει κάτω. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν σκέπτει ότι θα πεθάνει, δεν βλέπει το φέρετρό του, δεν βλέπει το θάνατό του, το μυαλό του παίρνει αέρα. Δεν προσέχει τις αμαρτίες, ούτε τις σωματικές, ούτε τις άλλες αμαρτίες έξω. Και κάνει και ζημιές. Στην περιφορά του δεν είναι καλή προς τα έξω. Ο εγωισμός του γίνεται οδοστρωτήρας. Δεν βλέπει ανθρώπους, βλέπει αντικείμενα. Δεν βλέπει αδελφούς. Δεν βλέπει συνδούλους. Νομίζει αυτός το θέμα της φυλαρχίας που λέει από πάνω. Αυτός βλέπει, αυτός είναι, αυτός τα ξέρει, αυτός γνωρίζει. Οι άλλοι είναι τίποτα μπροστά του. Γι' αυτό λέγω, αν αυτές τις μέρες μπορούσαμε να εμβαθύνουμε στα κείμενα της Εκκλησίας, πολλά πράγματα προσφέρει για να έχουμε για όλη μας τη ζωή. Ώστε το έργο της ταπεινώσεως συντισάλης έχει και το έχει προοφθαλμόν των εαυτού θάνατων. Ακόμη, το μη ομιλήσε εν ματαιολογίες. Να μην ομιλεί ο άνθρωπος για μάταια πράγματα. Μόνο οι εγωιστές καταπιάνονται και συζητούν για πράγματα κλπ. Για μόδες, για σχέσεις, για κατακτήσεις, για ταξίδια, για κρουαζέρες. Είναι εξωστρεφής ο άνθρωπος αυτός. Έχει εγωισμό ο άνθρωπος αυτός. Δεν σκέπει το θάνατό του. Δεν ταπεινολογεί, ούτε ταπεινοφρονεί. Και το τρίτο, το τέταρτο έχει, το μη αντιλέγει το μίζωνη. Κάτι που λείπει σήμερα βέβαια. Διακρίνεται καθαρά ότι δεν υπάρχει ταπείνωσης. Να μην αντιλέγεις στο μεγαλύτερό σου. Σεβασμός αυτός, ο οποίος προϋποθέτει ταπείνωση, δεν υπάρχει σήμερα κατ' εξοχήν τον 20ο αιώνα. Το είχε προβλέψει άλλωστε αυτό το πράγμα ο Παύλος και έχει γράψει εκεί πέρα στον Τιμόθεο πώς θα είναι ο κόσμος σε αυτόν τον αιώνα. Μέσα σε όλα βέβαια είναι αυτή η αμαρτία, το αντιλέγειν το μίζωνι. Βλέπεις τώρα ένα μικρό και σου δίδει μία απάντηση ασεβεστάτην. Βλέπεις τη Δεσποινίδα καθημένη και κρατουμένη χέρι με χέρι με το φίλο της και να μην σηκώνεται απάνω να δώσει το κάθισμά της. Καθισημήν σύρεται η άλλη. Ή μπαίνει ο άλλος εγχειρισμένος με ένα ποδάρι, με ένα κυλεπίδεσμο κλπ. Και σύρεται και δεν σηκώνεται. Αστέβεια. Και αν μιλήσεις, έχω πληρώσει. Είναι η απάντηση. Και αν μιλήσεις την κυρία που έχει το μικρό δίπλα που μπορεί να το πάρει στα πόδια της να προσφέρει σε έναν άλλον, έχει πληρώσει θέση κύριε. Μήπως αυτός πάει βερεσέ, τον πάνε τζάπα το γέροντα. Έχει πληρώσει αυτό θέση το μωρό. Βέβαια αυτά θα πληρωθούν με το ίδιο νόμισμα όπως εργαζόμαστε σήμερα. Διότι όταν μεγαλώσει αυτό και μάθει κατά αυτή την έννοια, δεν θα σηκώνονται οι άλλοι αύριο. Θα τα πληρώσουμε. Γιατί όπως παίρνουμε, έτσι και θα θερήσουμε. Το έχει εν πάση περιπτώσει μέσα στα γνωρίσματα. Ένας ταπεινός άνθρωπος αμέσως θα σηκωθεί. Ποιος είναι, τι είναι, τι θα κάνει. Ο ταπεινός άνθρωπος πάντοτε τίθεται στην υπηρεσία του άλλου. Δείχνει ταυτόχρονα και τη αγάπη του. Δείχνει τη συμπαθιά του προς ένα πρόσωπο που είναι εικόν και ομοίωση του Θεού. Διαφέρει ο ταπεινός άνθρωπος σε πάση περιπτώσει. Έχει μάλιστα ο Ιάκωβος μια προτροπή δώσει. Είναι στο τέταρτο κεφάλαιό του αυτή. Γενικά πώς ο άνθρωπος πρέπει να συμπεριφέρεται. Πρώτα έναντι του Θεού και έπειτα έναντι των ανθρώπων. Έναντι του Θεού ρίχνει το εξής σύνθημα. Ταπεινωθείτε ενώπιον του Κυρίου και υψώσει μας. Ταπεινωθείτε, εσείς πάλι το δίδει έργο του ανθρώπου. Τώρα θα πει κανείς πώς μπορώ να ταπεινωθώ εις τον Κύριον. Αναγνωρίζοντας εις τον Κύριον ότι ό,τι είσαι, είσαι δι' αυτού. Ό,τι έχεις, το έχεις διότι το ήθελε αυτός. Ό,τι σκέπτεσαι, αν έχεις δυνάμεις, αν έχεις εξουσία, ό,τι έχεις είναι δικό του. Να παραδέχεσαι. Αν ζεις, αν υπάρχεις, αν υπάρχουν άνθρωποι δίπλα σου και σε εξυπηρετούν, αν υπάρχουν εφευρέτες και βρίσκουν φάρμακα, αν υπάρχουν γιατροί και σου θεραπεύουν την ασθένειά σου, αν έχεις δόξαν στον κόσμο τούτον και σε χειροκροτούν διότι σου έδωσε μυαλό περισσότερο και κυκλοφορείς, σου έδωσε κάποια ένα ταλαντό, ξέρω εγώ, τραγουδιού και όλα αυτά θα τα αποδίδεις στον Θεό. Θα ταπεινωθείς ενώπιον του Θεού. Θα παραδέχεσαι ότι το βράδυ που πέφτεις, αν ήθελε ο Θεός, θα ξυπνήσεις. Και το πρωί που, το βράδυ πάλι, το πρωί που σκόνεσαι, αν θέλει ο Θεός θα βραδιάσεις. Αυτός είναι ο ταπεινός ενώπιον του Κυρίου. Τα πάντα εξαρτά από Αυτόν. Τα βλέπει όλα τα έργα, τα γύρω του, της φύσεως και λοιπά που γίνονται, ότι ωραία είναι από τον Θεό. Μα κρύο είναι, μα ζέστη είναι, μα σεισμός είναι, μα πόλεμος είναι, μα τι είναι, φόσον τα επιτρέπει ο Θεός, είναι καλά. Του αναγνωρίζει δηλαδή κυριότητα του Θεού. Αυτός εμφορείται από πνεύμα ταπεινό. Δεν πρόκειται να συγκρουστεί ποτέ ο άνθρωπος αυτός και να βρεθεί αντιμέτωπος με το Θεό. Επ' αυτόν επιβλέπει ο Θεός η χάρη του Θεού και πάντοτε θα τον σκεπάζει όσο πρέπει. Γιατί πολλές φορές δεν πρέπει να μας σκεπάσει όσο εμείς νομίζουμε ή όσο άλλοι νομίζουν για μας. Μόνο ο Θεός σε την παντογνωσία του γνωρίζει του καθενός τι πρέπει να του αφαιρέσει, τι να του προσθέσει ή τι να του διατηρήσει. Ο Ιάκωβος λοιπόν δείχνει γενικό πρόσταγμα. Γενικό σύνθημα. Ταπεινωθείτε ενώπιον του Κυρίου και αυτός λέει θα σας υψώσει μίαν ημέρα. Γιατί υπάρχει εκδοχή, άνθρωποι πλήρης ταπεινώσεως και χάριτος και πνεύματος Αγίου εις τον κόσμο τούτον να μην παρουσιαστούν, να φύγουν αφανείς. Όμως θα τοποθετηθούν κάπου εις τον κόσμο εκείνον, θα τρίβουμε τα μάτια μας όταν βρεθούμε κάποτε και εμείς εκεί. Ο δε Μάρκος, ο Ευαγγελιστής, για μας τους ανθρώπους τώρα γενικότερα, συμπεριφορά ανθρώπου μετά ανθρώπου, όχι συμπεριφορά ανθρώπου έναντι του Θεού, στο ένατο κεφάλαιό του, στίχος 35, λέγει το εξής. Ή τι θέλει πρώτος είναι, όποιος θέλει να θεωρείται πρώτος, έστω πάντων έσχατος και πάντων διάκονος. Δηλαδή, μες στη συνείδηση του ανθρώπου, αν θέλεις να τοποθετηθείς, εάν είσαι ταπεινός, θα τοποθετηθείς καλύτερα δηλαδή, εν σχέση με έναν εγωιστή. Όσοι θέλει πρώτος είναι, λέει, έστω πάντων έσχατος. Θυμόσαστε μια φορά που αναφέρεται στο 14ο κεφάλαιο του Λουκά. Ο Χριστός μας εκλήθησε ένα τραπέζι. Και μέσα σε εκείνα που είπε, εκμεταλλευόμενος των χρόνων και των τόπων, είπε, όταν σας καλούν, μη σπεύσετε να καταλάβετε, λέει, τις πρώτες θέσεις. Μήπως έρθει, λέει, κανένας εντιμότερός σας και τότε θα αναγκαστείτε να σηκωθείτε και θα πάτε πίσω, και αυτό είναι προσβλητικό. Πηγαίνετε, λέει, πίσω και να έρθει ο ίδιος να σας καλέσει, περάστε κύριε Παναγόπουλε μπροστά. Τότε, λέει, είναι εσύ όμως θα τοποθετείς τον εαυτό σου έσχατον. Εγώ δεν είμαι για εκεί. Αφήστε με εδώ πέρα στην άκρη μου. Αν αυτοί το νομίζουν ότι πρέπει να έρθεις προς μπροστά, διότι τους περιποιείσαι τιμήν, διότι το πρόσωπό σου είναι σεβαστό, διότι είσαι ο άνθρωπος που προσέφερε υπηρεσίαν, ξέρω κάτι κλπ, να το κάνουν αυτοί. Εσύ να μην το επιδιώξεις. Θα τοποθετήσεις τον εαυτό σου έσχατο. Θα σε χειροκροτούν οι άλλοι. Εσύ θα βάλεις το κεφάλι κάτω και θα λες, Θεέ μου, σκέπασέ με αυτή την ώρα. Θα σου λένε μπράβο οι άλλοι. Εσύ θα νιώθεις ότι κλέβεις το Θεό. Διότι ο Θεός είναι εκείνος που σου έδωσε ό,τι σου έδωσε, ώστε να σε χειροκροτούν οι άλλοι και να σου λένε μπράβο οι άλλοι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ο άνθρωπος θα επιδιώξει μόνος του. Θα παλέψει απάνω στο θηρίο αυτό τον εγωισμό του, απάνω στο κακό εαυτόν του. Θα παλέψει ο άνθρωπος να αντικαταστήσει όλα αυτά τα καρκινώματα με αρετάς, με αγαθές σκέψεις, έχοντας υπόψη του τις γνώμες τόσο του Χριστού μας, όσον και των Αγίων του. Η Σοφία Σιράχ λέγει το αποτέλεσμα της εργασίας ενός εκάστου επί του εαυτού του. Στο γάμα κεφάλαιο, στίχος 19, λέγει το εξής. Όσον μέγας ή το σούτο ταπείνου σε αυτόν. Όσο μεγαλύτερος είσαι, μα σε χρήμα, μα σε δόξα, μα σε θέση, μα, εσύ τόσο να κρύβεσαι κάτω και λες δεν είμαι τίποτα. Και έναντι Κυρίου ευρύσεις χάρη. Τι χάρη? Θα σε βγάλει αυτός να σε χειροκροτήσουν? Όχι, στα αιτήματά σου και στις ανάγκες σου. Όμοια να παρουσιαστεί ένας εγωιστής μπροστά στον Χριστό και να του παρακαλεί κάτι για την ανάγκη του. Κι όμοια να παρουσιαστεί ένας συντετριμμένος στη καρδία. Θεέ μου, δεν είμαι τίποτα, αν θέλεις με ελέης. Το ίδιο θα το εξελάβει ο Θεός. Του ενός το αίτημα και του άλλου. Άρα και αυτή την εργασία θα την κάνεις εσύ, λέγει. Και τότε θα βρεις χάρη. Θα βρεις χάρη στις αμαρτίες σου. Θα βρεις χάρη στις ανάγκες σου, θα βρεις χάρη στην οικογένειά σου, στην προσπάθειά σου, στην υγεία σου. Στα πάντα θα βρεις χάρη στα μάτια του Θεού. Αλλή μόνο ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά της χάριτος του Θεού, διότι μόνος του βάζει εμπόδια τέτοια στη μέση. Είναι μικρολεπτομέρειες αυτές, εντούτοις όμως αυτές είναι εκείνες που αξιοποιούν το όλο οικοδόμημα. Κάποτε άλλοτε μιλούσα και είπα ότι ο χριστιανισμός δεν είναι γκρόμπετο. Να ρίξουμε 4 κολόνες από πάνω μια πλάκα και μερικό τσιμέντο κάτω Δεν είναι αυτό. Για να μπει μέσα σε ένα διαμέρισμα, οι λεπτομέρειες κοστίζουν. Υπόλοιπος άλλη καλλιτεχνία και διασκευή και περιποίησης. Οι λεπτομέρειες αυτές είναι που κάνουν ανετότερον τον βίον και την παραμονή. Ανετοτέρα την παραμονή. Γι' αυτό μη λέτε δεν πειράζει. Μη λέτε δεν είναι τίποτα αυτό. Να ελέγχετε τις λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες είναι άμμος. Και όπως οι ογκόλυφοι, οι φορτωμένοι σε μια μαούνα τη βυθίζουν, έτσι και ο άμμος τη βυθίζει. Και είναι λυπηρό το εξής, ότι αν πέσουμε σε ένα μεγάλο αμάρτημα, αυτό το βλέπουμε. Σε αυτά τα μικρά που πίπτουμε καθημερινώς, δεν τα βλέπουμε. Και αυτά δεν έφτασαν ποτέ στον εξομολόγο. Πείτε μου, ποιος εξ ημών πήγε ποτέ και εξομολογήθηκε τον εγωισμό του? Πάτερ μου, είμαι εγωιστής. Πάτερ μου, είμαι εγωίστρια. Ο Θεός να με ελεήσει. Ποιος το είπε αυτό ποτέ? Παρότι από τον εγωισμό ξεκινούν όλες οι αμαρτίες. Και ο εγωισμός είναι η αφετηρία που αποσύρεται η χάρις και συντρίβεται ο άνθρωπος σε πορνείες, σε μοιχείες, σε κλοπές, σε απάτες, σε βλαστήμιες, σε παιδοκτονίες, στα πάντα. Ο εγωισμός είναι αυτός ο οποίος γίνεται αιτία να φυγαδευτεί η χάρις, εγκαταλείπεται ο άνθρωπος και πίπτει και συντρίβεται κάτω σαν φράκα, σαν οσίκο. Ποιος λέγω ποτέ έχει εξομολογηθεί, έχει παραδεχτεί με συντετριμένη καρδία στα μάτια του Θεού μπροστά εκεί στον εξομολόγο? Ποιος είναι αυτός? Δυστυχώς από ένα στους χίλιους. Εγώ αν πω κανέναν, νομίζω δεν θα βρεθεί ένας να με διαψεύσει. Εγώ λέγω όμως ένα στους χίλιους μπορεί να είπε ποτέ ότι είμαι εγωιστής, είμαι εγωίστρια. Ένας ασκητής, Όσιος Μάρκος, έχει γνώμες επάνω στο θέμα της ταπεινοφροσύνης. Έχω δύο του γνώμες. Η μία είναι ένας μακαρισμός. Λέει, μακάριος ο βίων έχων υψηλών, ταπεινών δε φρόνημα. Εδώ είναι κλεισμένα όλα. Μακάριος δεν είναι ο βίων έχων υψηλών, αγαθοεργεί, κάνει έργα καλά, όπου περνάει δεν πατάει μυρμήγκι, όλοι μιλάνε για αυτόν. Αυτός τι φρόνημα έχει για τα καλά αυτά έργα που κάνει? Εκεί είναι το μυστικό. Ο ίδιος έχει ταπεινό φρόνημα ότι δεν έχει κάνει τίποτα και ότι έχει κάνει αυτό που ήταν υποχρεωμένος να κάνει και κατά συνέπεια δεν δικαιούται τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Θέλετε να ξανά στο διαβάσω? Ακούστε. Μακάριος είναι δηλαδή ο βίων που έχει ζωή έχουν υψηλών, να αξίζει να χειροκροτείται, του λένε μπράβο, αλλά αυτός όμως ταπεινών φρόνημα. Τον λέει δεν έκαμα τίποτα, και όχι να το λέει με λόγια, να το παραδέχεται και να λέει Θεέ μου σκέπασέ με αυτή την ώρα, δικά σου είναι, εγώ δεν έκαμα τίποτα. Και αν αντέχει το έργο μου στη δικαιοσύνη του κόσμου και ο κόσμος με χειροκροτεί, με επαινεί, με τοποθετεί ψηλά στο κεφάλι του, στη δικαιοσύνη τη δικιά σου, στη ζυγαριά τη δικιά σου, στη μεζούρα τη δικιά σου, αντέχει, Χριστέ μου?
Αλλά πώς τολμώ να σου κλέψω τα χειροκροτήματα και τη δόξα που αξίζουν σε σένα, ώστε σε φόρτωσε στο κεφάλι μου να κάνω αυτό, εφόρτωσε στα χέρια μου να ενεργήσω εκείνο, βοήθησε στα πόδια μου, μου ήρξε στο θέλω μου να πραγματοποιήσω αυτά. Άλλωστε δεν είπες εσύ ότι ούτω εστίν να είναι η ζωή ημών, τα έργα ημών ενώπιον των ανθρώπων, ή να είδωση λέει τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα στον ουρανό. Κατά συνέπεια ό,τι κάνω δεν το κάνω για να δοξαστώ εγώ, εσύ Κύριε να δοξαστείς. Το σκεπτόμεθα, εμείς στενοχωρούμεθα να δώσουμε κάνα πενιντάρι αν δεν το βάλουν στον πίνακα των ευεργετών, αν δεν το γράψουν στην εφημερίδα, άμα δεν μας δώσουν απόδειξη. Πολλοί τις μαζεύουν τις αποδείξεις, να τις δείξουν στον Απόστολο Πέτρο μεθαύριο που θα πάνε απάνω. Ένας από την Κέρκυρα μου στέλνει 20 δραχμές κάθε χρόνο. Φέτο δεν έστειλε, δεν ξέρω πώς κοιμήθηκε. Μπάς περιπτώσει, την ευχή του να έχουμε. Και μου γράφει, θα τις περάσεις το φίλο της Αγίας Μαρίνης. Τις 20 δραχμές οτέστειλε ότι είναι μεταξύ των κτητόρων του ναού. Στο φίλο της Αγίας Μαρίνης για τον Άγιο Νεκτάριο. Και θα μου γράψεις ό,τι έτσι έλαβες. Το κοσάρι αυτό. Καταλάβατε. Πώς είναι τα έργα τα δικά μας. Είναι όπως λέγει αυτός εδώ. Έχουμε βίον υψηλών. Ενεργητικό πολύ. Αλλά ταυτόχρονα ταπεινό φρόνημα ότι δεν έχουμε τίποτα. Γιατί θα σκοθεί μεθαύριο Σωκράτης, ο οποίος παρότι έζησε σε εποχή που δεν υπήρχαν αυτά τα Ευαγγέλια και οι διδασκαλίες, εταπεινώθηκε, είπε ότι ξέρει ένα πράγμα, ότι δεν ξέρει τίποτα. Αυτό το ξέρουμε εμείς ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ποιος σύλλεξε τη δικαιοσύνη του Θεού? Ποιος σύλλεξε ποτέ τη μεζούρα του Θεού? Ποιος σύλλεξε ποτέ τη ζυγαριά του Θεού? Το πώς θα ζυγίσει τα έργα μου? Το πώς θα ζυγίσει τα λόγια μου? Ποιος ξέρει από μας αυτή την ώρα πώς εγώ ομιλώ και γιατί ομιλώ και πώς σκέπτομαι, πώς φρονώ που ομιλώ για τον εαυτό μου? Πείτε μου. Κάποτε μιλούσε ένας μεγάλος ιεροκήρυξ και όταν κατέβηκε πήγε ένας και τον συνεχάρει. Ήσανε κι άλλοι στη σειρά τον συγχαρούν και του λέγει, θεωρώ τον εαυτό μου απόψε ευτυχή, διότι μου δίνεται ευκαιρία να αισθανθώ δύο χαρές. Μία που σας συγχαίρω πιάνοντάς σας το χέρι έναντι αυτών που είπατε απόψε, και δεύτερον που έρχομαι πρώτος στη σειρά να σας συγχαρώ. Και του είπε ότι δυστυχώς, του λέει, είστε δεύτερος. Πώς δεύτερος, λέει, δεν ήρθε κανείς, εγώ ήρθουν πρώτος οι άλλοι. Ήρθε ο διάβολος πρώτα και μου είπε ότι τα είπα καλά. Ήρθε άλλος πρώτα και μου έδωσε συγχαρητήρια. Κάμετε οποιοδήποτε καλό έργο. Ένα έργο που κατεβάζει τον ουρανό κάτω, η παραδείγμα που λέμε. Τρόπος του εκφράζεστε αυτός. Λοιπόν, καθίστε έπειτα στην άκρη και πείτε, Χριστέ μου, αυτό που έγινε το είδες? Θα δεις, θα σε πιάσει μια τρεμούλα που θα πεις, τι γίνεται εδώ πέρα? Έφτασε αυτού αυτό? Μήπως είχε, ξέρω εγώ τι, συναισθηματισμό? Μήπως είχε ιδιοτέλεια? Πως είχε συμφέρον? Πως είχε υπολογισμό? Πως σκέφτηκα ότι θα μου δώσει τον παράδεισο διότι έδωσα από τα δικά σου? Για βάλ' τα κάτω αυτά και θα δεις, θα τα χάσεις. Αν πραγματικά δηλαδή υπάρχει φιλότιμο χριστιανικό, όχι να λέμε αερολογήματα που ο ένας βγάζει πιστοποιητικά για τον άλλον και στέλνει ο ένας τον παράδεισο τον άλλον και θα βρεθούμε όλοι στην κόλαση με τα χαρτιά στο χέρι του κόσμου. Δεν ζητούμε αυτό. Τόσο το έχει ζυγίσει το θέμα. Μακάριος, λέει, είναι όχι εκείνος που έχει ψηλό μόνον βίον, δηλαδή συναλλαγήν, εργασίαν, συμπεριφοράν, αλλά ο ταπεινόν φρόνημα, να φρονεί ταπεινά για τον εαυτόν του. Αυτό δεν συμβαίνει σε μας. Πάντοτε θα θέλαμε να μάθουμε τι εντύπωση έκαμε η δωρεά μας, τι εντύπωση έκανε η χειρονομία μας, τι εντύπωση έκανε, ξέρω εγώ, η συμπεριφορά μας αυτή, η ανεκτικότητα μας, δεν ξέρω τι.